Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tarehe ikiwa ni 11, mwezi ni wa pili, mwaka ni wa 2020. Nakukaribisha sasa hivi kwenye VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja msikilizaji, ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, kimvua kinanyesha hii leo. Ni saa 9:30 alasiri Afrika Kati, 10:30 jioni Afrika ya Mashariki. Ndani ya studio nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, katika siku ya Jumanne. Langu jina ni Sunday Shomari, nikifanya vitu na Harrison Kamau kupa vitu mocho mocho ambao vinaendelea katika eneo zima la Afrika Mashariki. Vitu ni vingi kweli kweli.
Na leo ikiwa ndio siku ya mwisho kabla ya maziko hatimaye kufanyika hapo kesho yake rais wa pili wa taifa la Kenya, Daniel Arap Moi, tutakueleza zaidi mambo yamekuaje Nairobi leo, ambapo mwili wake umepelekwa kwenye uwanja wa michezo wa Nyayo, na wa Kenya watabaka mbalimbali kupata fursa ya kuona kwa mara ya mwisho.
Bila shaka kutoka kwa Kenya tutaelekea hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa watu watatu wameuawa katika mashambulizi na wanamgambo. Nini ambacho kimetokea hapa? Taarifa zaidi tutapata kutoka kwake Austeri Malivika akiwa huko mashariki mwa Kongo.
Na huku madai yakiendelea ya nzige kuingia katika mataifa kadhaa ya Afrika Mashariki sasa hivi, ikiwemo Somalia, Ethiopia, Kenya na Uganda kufikia jana, tunauliza kwenye barazani hivi leo, je, unafikiri kwamba mataifa ya Afrika Mashariki yamejiandaa vilivyo kuandaa kukabiliana na tatizo hilo la nzige? Pale baadaye wasikilizaji wetu watashiriki kuelezea maoni yao kuhusiana na janga hilo.
Bila kusahau basi, mambo ni mengi kweli kweli. Tutaangalia pia swala zima la barazani. Katika barazani tutaangalia masuala ya lifestyle, nini inafanyika katika maisha yako na mambo mengi ambayo yanaendelea. Bila kusahau
kiongozi wa bendi maarufu ya Afrika Kusini, Black Mambazo, ambaye ameaga dunia hivi leo, tutakueleza kwa kina hapo baadaye. Haya basi, karibu sana kwenye VOA Express. Moja kwa moja tunaingia nchini Kenya, ambapo leo mambo yametokea sande. Kulikuwaje?
Na maelfu ya Wakenya hii leo wamekusanyika kwenye uwanja wa michezo wa Nyayo jijini Nairobi kutoa heshima zao za mwisho kwa rais wa pili wa taifa hilo, Daniel Arap Moi, aliyefariki wiki iliyopita kabla ya hafla ya mwisho ya mazishi kufanyika hapo kesho Jumatano kwenye shamba lake huko Kabarak, karibu na mji wa Nakuru, takriban kilomita 180 magharibi mwa mji mkuu wa nchi hiyo.
Basi Moi alitawala Kenya kwa miaka 24 na alifariki Februari 4 akiwa na umri wa miaka 95. Japo hapo jana Sunday ni kwamba mmoja wa wanawe walisema kwamba huenda umri wa Moi haukuorodheshwa vilivyo, wakisema kwamba yeye wanabashiri ana miaka zaidi ya 104. Hapo jana alitoa taarifa mmoja wa wanawe, na sasa hilo halijabainika wazi, lakini kuna ripoti ilitoka jana kutoka mmoja wa watoto wake. Na huenda mapema leo basi jeneza hilo la kiongozi huyo lilikuwa limefunikwa huku na bendera ya Kenya, limepitishwa kwenye barabara za Nairobi kabla ya kupelekwa kwenye uwanja huo likilindwa na wanajeshi.
Na Rais Uhuru Kenyatta ambaye ameongoza sherehe hizo akiandamana viongozi kadhaa wa mataifa, kwenye hotuba yake amemtaja Moi kama kiongozi aliyezingatia umoja wa Afrika.
Basi wakati wa hafla hiyo kuna baadhi ya viongozi wa kimataifa ambao wameshiriki na ambao wamehudhuria hafla hiyo huko nchini Kenya, na miongoni mwao ni Rais Museveni wa Uganda. Hebu tusikie alikuwa na yapi ya kusema.
Mzee Moi pamoja na mzee wetu wa zamani mzee Kenyatta walikuwa na dawa ilikuwa inaweza kutibu shida za Kenya na shida za East Africa. Dawa ya kwanza, uzalendo ndani ya Kenya. Sisi ambao walikuwepo tunajua kulikuwa KADU na KANU, na hivi vyama vilikuwa na msingi ya kila chama. Lakini mmesikia wakati walikuwa wanasema hapa kwamba mwaka 64 mzee Moi na wale ambao walikuwa kwenye KADU walijiunga na KANU wakafanya chama kimoja. Hiyo inamaanisha walikuwa wameshagundua umuhimu wa umoja.
Naam, vile vile viongozi wengine waliokuwepo hapo ni pamoja na rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete, ambaye ni rais wa nne wa taifa hilo, naye pia alizungumza kumhusu rais Moi.
Moi alikuwa ni kiongozi shupavu sana. alituongoza vizuri sisi mawaziri akishirikiana na marais wenzake, Rais Mkapa wa Tanzania akiwa rais wangu wakati huo sasa, na Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Nimejifunza mengi kutoka kwake juu ya staili ya uongozi, namna ya kuhusiana na watu, namna ya kuheshimu watu, namna ya kupenda watu. Kwa ninaelewa kwa nini Wakenya naomboleza na kusikitika sana kwa kifo chake. Tuko pamoja nanyi, niko pamoja nanyi. Msiba wenu ni wangu, msiba wenu ni wetu. Uchungu wenu ni wangu, uchungu wenu ni wetu. Maombolezo yenu ni yangu, ni yangu na ni maombolezo yetu sisi wote.
Vile vile rais wa tatu wa Tanzania Benjamin Mkapa hakuchelewa, alikuwa pia kwenye hafla hiyo. Inaonekana kidogo kuna hitilafu ya sauti yake, lakini ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga, ambaye aliwahi kuzuiliwa ama kufungwa jela wakati wa utawala wa Moi, pia amesema ni vizuri kwamba hata baada ya kuteseka akiwa amefungwa na akiwa kizuizini, hatimaye Moi alikubali utawala wa vyama vingi nchini Kenya. Kwa hivyo anamshukuru, huku viongozi wengi wakisema kwamba jambo moja, japo wengine wanasema labda pengine alikuwa dikteta kidogo, wengine wanasema kwamba akiwa kiongozi wa Afrika alishikilia Kenya pamoja, wala haikutumbukia kwenye ghasia sawa na mataifa mengi yalivyotumbukia kwenye mapigano.
Ni kweli kabisa, alicha baadhi ya watu kudai kwa utawala wa Moi ulikuwa kiimla. Wengi wanasema kwamba alidumisha amani nchini Kenya, wakidai mataifa mengi ya Afrika yalipokuwa kiporomoka kisiasa huku mengine yakitumbukia kwenye mapigano, yeye alidumisha amani.
Basi katika matangazo yetu ya baadaye jioni tutaangalia masuala mengi kuhusiana na Rais Moi wa nchi ya Kenya, ambaye shughuli ya mazishi ama maziko yake ni kesho katika shamba lake huko eneo la Nakuru, shamba la Kabaraka. Kwa hivyo kwa mengi zaidi tupatane kwenye matangazo yetu ya jioni. Moja kwa moja tunaelekea DRC.
Huko tunaungana naye Austeri Malivika, ambaye anazungumza kwamba kumetokea tena mauaji katika eneo moja huko Mambasa, mkoa wa Ituri. Haya Malivika, tueleze nini kimesibu kupelekea mauaji hayo, watu waliouawa ni nani na nini kimetokea? Tupe habari zaidi hapo Malivika.
Asante sana Shomari. Ni kwamba kila ambacho kimetokelea katika mkoa wa Ituri, wilaya ya Mambasa, kijiji cha Japanda Bela, ni kwamba watu watatu wameuliwa kwa risasi, na mbunge Kabale anasema kwamba ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndilo limeua hao wananchi, na vile vile wengine wengine kujeruhiwa wakati walikuwa wakitoka mashambani. Lakini jeshi linasema kwamba halikuua wananchi, bali lilipambana na wapiganaji Maimai, na hao walikuwa Maimai. Lakini baadhi ya raia ambao wote tumezungumza nao wanasema kwamba ni wakulima, walikuwa wanatoka mashambani. Bahati mbaya Maimai walikuwa wamepita kabla hao wapite, hiyo jeshi ilikuwa katika msako wa Maimai. Bahati mbaya ikakuta wananchi na kuanza kuwapiga risasi. Na hii utafahamu kwamba Somali hiyo sehemu ndio kumekuwa kukitokea mauaji ya kila siku. Siku tatu watu zaidi ya 100 wamekufa katika maeneo hayo. Nimezungumza na mbunge Kabale Ezekiel, ambaye mbunge kutoka Mambasa, anasema
iko watu tatu wamefariki na watu wengine wameumia na wiko nafata dawa kwa hii wakati.
Sema kwamba ni jeshi la Kongo limewaua
wale ambao wanafariki, ni wa raia ambao wanawawa na waaskari wetu wa Kongo. Hasa ile ndio iko natuletea sikitiko sana, sababu jeshi iko pale kwa kulinda raia na mali yake, na tena wanajua ku information ya kwamba waadef wiko mapori za Makusa, mapori ya Kasopo, mapori za Ngou, ila hakuya kuwa ta jeshi mwaya mwenye na wafatilia ujui ya kuenda wafieka. Ila wakati yenye wana wao peke wanapitiza wa mai mai kubarier, na kisha wanenda uwa raia, na hiyo ndiyo iko nasababisha muungano kati ya raia na askari haiko na uwezekana sana, sababu kuko unyanyasaji sana wa haki za binadamu ambazo watu fulani fulani wa mjeshi yetu iko nafaa.
Lakini kuna habari zingine kwamba inaonekana hakuna ushirikiano, mtu akitaka leta taarifa kwa jeshi wanamfunga.
Iko habari ambayo tuko nayo na tuko natumika na wakuu viongozi na wakuu viongozi wa serikali, ili wale wa jeshi ambao wiko baze hizi siku kule wabadilishwe, hata komandema ibadilishwe ili waweze kukolaborisa sana na raia ili washinde vita, sababu najua raia ndio wanakoka na wiko na informasio yote ambayo iko mwingine. Na kama sasa kunakuwa uadui kati ya jeshi na raia, sijui kama jeshi inapata
na malivika. Kwa kumalizia tu, muda umekushaenda sana, pengine mpaka sasa wananchi wanaona kwamba hali hiyo inapelekea nini hasa?
Hali hii ni wasiwasi kwa sababu sasa wameingia kutoka kimbilia eneo la Mangina, na zile wakitoka Mangina kimbilia Beni, na wengine kimbilia Beni. Ndio watu wa ATF wenyewe wamekuwa tuua watu sasa, na baada ya jeshi kuua wao vile wananchi, inaleta hali ya wasiwasi na kukata kitumaini kwa wananchi.
Bila shaka tutaendelea
nao, kamanda.
Naam. Nakushukuru sana Ustadi Malivika, ni swala wasiwasi kwa wananchi, tuendelea kufuatilia taarifa hiyo. Na kumradhi msikilizaji kwa tatizo hilo la sauti ya mawasiliano ya simu. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia, mwasisi wa bendi maarufu ya muziki ya Afrika Kusini inayoimba kwa kutumia sauti pekee bila vifaa au akapela, Ladi Smith Black Mambazo, Joseph Shabalala, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 78. Taarifa ya kifo cha mwanamuziki huyo mkongwe imetolewa leo na serikali pamoja na televisheni ya taifa ya Afrika Kusini SABC, ikieleza kwamba Shabalala alifariki hospitali baada ya kuugua kwa muda.
Maafisa wawili wa afya wa ngazi ya juu katika jimbo la China la Hubei, ambalo ndilo kitovu cha mlipuko wa kirusi cha corona, wamefutwa kazi wakati idadi ya vifo ikiwa imefikia 1,000. Chombo cha habari cha serikali leo kimeripoti kwamba Zhang Jing, mkuu wa chama cha kikomunisti katika kamati ya afya ya jimbo la Hubei, pamoja na Liu Xing, mkurugenzi wa kamati ya afya, wameachishwa kazi. Kufutwa kazi kwa maafisa hao kunatokea wakati vifo vingine 103 vikiripotiwa katika jimbo hilo, huku mamilioni ya wakazi wa jimbo hilo wakisalia ndani ya makazi yao na kulalamikia ukosefu wa chakula.
Iran leo imeadhimisha miaka 41 tangu mapinduzi ya Kiislamu kutokea, ambapo maelfu ya watu walijitokeza kwenye barabara ikiwa sehemu ya siku hiyo ya kihistoria. Watu wa Iran wameperusha vibendera vya taifa hilo huku wakishika picha za mkuu wa mapinduzi hayo Ayatollah Ruhollah Khomeini, wakati wakikusanyika kwenye bustani ya kihistoria ya Azadi mjini Tehran licha ya baridi kali iliyoko. Wakati wa hafla hiyo, rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kuwa taifa lenye nguvu duniani la Marekani halikuamini kuwa limeondolewa kutoka Iran. Ameongeza kusema kuwa imekuwa ndoto ya Marekani kurejea tena nchini humo baada ya miaka 41, kwa kuwa inatambua Iran kama mojawapo ya mataifa yenye nguvu Mashariki ya Kati. Tehran na Washington zimekuwa na uhasama mkubwa tangu mwaka 1979 baada ya kuondolewa madarakani kwa Shah Mohammad Reza Pahlavi alikuwa kiungwa mkono na Marekani.
Maafisa wa Afghanistan wamesema mtu aliyejilipua bomu karibu na chuo cha kijeshi mjini Kabul mapema leo ameuawa, watu 6 wakiwemo wanajeshi. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Nasrat Rahimi amesema mlipuko huo umewajeruhi pia watu 12 wakiwemo raia na afisa wa kijeshi. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi hilo, lakini shule ya kijeshi ya Marshal Fahim imekuwa ikilengwa siku za nyuma na kundi la Taliban na wanaharakati wa kundi la Islamic State. Mazungumzo ya miezi kadhaa kati ya Marekani na kundi la Taliban yaliyofanyika nchini Qatar yanaonekana yamekwama kufuatia sisitizo la Washington la kutaka kundi la Taliban lionyeshe utashi wa kusitisha ghasia. VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Wakati umefika wa barazani, ambapo hapo awali kama tulivyokutokezea ni kwamba tuliuliza, je, mataifa ya Afrika Mashariki yako tayari ama yamejiandaa vilivyo kukabiliana na tatizo la nzige ambaye tayari wameingia kwenye mataifa zaidi ya 4 katika eneo la Afrika Mashariki. Majibu ni mengi sana kupitia mtandao wa Facebook kwa njia kuandika, na pia kwenye laini ya simu tuna wasikilizaji. Moja kwa moja tunaanza na Mtu Pesa ambaye yuko kwenye laini ya simu. Mtu Pesa, karibu kwenye VOA Express barazani. Uko wapi na utoe maoni yako?
Kaka, nashukuru sana kama kawaida. Kwanza tambulishe sauti iliyopo hewani, sauti ya Mtu Pesa Mwanambuke, muda wote napatikana ndani ya sisi mpimbo ya Kasavi TV.
Aendelea baba.
Mimi asante sana. Mimi ninavyoona kaka, kweli maana hili swala la nzige kuingia nani mikoa ya Afrika Mashariki, naona bado kabisa hawajiandaa. Kikubwa ni nani, nilikuwa naomba serikali ziwe zina wataarifu wa jinsi ya kujikinga na hawa nzige, maana kweli mida hii ni wakati wa mazao, lazima wakiingia yani sehemu yoyote ambapo watafika, yani lazima wataharibu sana.
Sawa kabisa. Kikubwa
tu ninaiomba serikali popote pale wananchi wapewe elimu ya kujikinga na nzige popote wanapopita.
Asante sana Mtu Pesa kwa maoni yako hayo. Basi pia tunaye kwenye line ya simu bwana Kalele. Kalele, tuambie uko wapi na utupe maoni yako.
Naam, ni Kalele Mgembe wa Igunga, Tabora. Kwa sasa niko Dar es Salaam nchini Tanzania.
Karibu sana. Bana,
mimi kwa maoni yangu hawa wadudu wanaingia kwa kasi sana, na sidhani kama government zetu zimejiandaa kuwakabili, kwa sababu wanaingia kwa fujo. Na ikumbuke kwamba nzige mmoja akitaga mayai 300, kwa hiyo akija kutotoa hayo yote mayai, nadhani ni hatari sana, na wanaweza wakatusababishia baa la njaa, wakatuacha tuna upungufu wa chakula, wakati chakula tunacho cha kujitosheleza. Kwa hiyo serikali wajaribu kuandaa ndege za kutosha kuangamiza hao nzige, kuwamiminia dawa za kuangamiza kabisa, kwa sababu wataleta janga, wataleta athari kubwa sana katika mazao ya wakulima. Na ikumbuke sasa hivi kuna mvua za hapa na pale zinanyesha, zinasomba mazao, lakini sasa wakija na hao wadudu itakuwa ni hatari sana, wanaweza akaleta janga la njaa.
Sawa.
Kikubwa mimi naam, ningependa tu serikali ijiandae vya kutosha, maana sasa hivi nasikia wapo Uganda. Naiomba serikali ya Tanzania ijiandae vya kutosha kabisa kuwakabili hawa wadudu, maana wanaweza kaleta athari kubwa sana na kutuacha tukiwa na upungufu wa chakula.
Sawa, bila shaka. Kwa taarifa tayari, serikali ya Tanzania imeshaandaa baadhi ya ndege za kupambana na hao nzige.
Haya basi, kabla ya kuondoka kwenye barazani, naona tusome ujumbe ambao umetumwa kupitia Facebook. Naona John Wafula anasema mambo ya nzige baadaye, spare us. Sisi kabisa kwanza tunataka kumpumzisha Rais Moi.
Sawa kabisa. James Muli Kimanzi anasema la hasha, hapa Kenya imeshindikana kabisa, hasa maeneo yaliyotoka huko Kitui County. Kwa wiki tatu sasa nzige hawa wamefanya eneo lenyewe kuwa makazi yao rasmi, hali si hali.
Said Mwayoyo anasema mimi naona bado hasa hapa nchini Kenya ni siasa tu za BBI mara mzee Moi, huku wakulima wakilia uharibifu wa mazao yao kutokana na nzige. Wamesema kwamba ni tatizo ambalo linaonekana hakuna anayelishughulikia vilivyo.
Haya, huyu Shai NCO anasema kusema kweli swala la nzige hapa Kenya linafanywa mzaha, maana nzige wanazidi kusambaa. Mimi najihurumia mwenyewe nikiwa huko Chepsonoi, Nandi County.
Ni baadhi tu ya ujumbe. Naona hatuwezi kukamaliza, muda huwezi kuruhusu, lakini ni wengi sana, tunawashukuru wote
walio. Na Victor Godelo, Mapia Geledi Nimuka, Pius Dankana, Gwiji Kuchi Jogom Kongwe, Bernard Samike na wengi wengine ambao wametuma maoni yao. Basi endelea kutoa maoni yako pale kwenye mtandao wetu wa Facebook, lakini sasa ni wakati wa kupata kibao murwa cha muziki. Na kibao cha muziki leo kama au kinaelekea wapi?
Kinaelekea Afrika Kusini. Kama ulivyosoma kwenye taarifa zetu hapo awali, ni kwamba mwanzilishi wa kundi maarufu sana linaloimba kwa njia ya kitamaduni ama utamaduni wa Zulu kutoka Afrika Kusini, nazungumzia kundi la Black Mambazo, Joseph Shabalala amekufa ama amefariki leo akiwa na umri wa miaka 78. Kundi hili kidogo tu kukueleza ni kwamba wakati moja lilipanda na kufika kwenye orodha ya 15 bora katika orodha za kule Uingereza, na wakati moja pia likawa kwenye wimbo wa
wakati wa michuano ya rugby ya mwaka 1995, na ni kundi ambalo sasa hivi linatembea ama liko kwenye tour hapa Marekani.
Bendi hiyo pia ilishinda tuzo ya Grammy iliyomsaidia mwimbaji Paul Simon katika albamu yake Graceland kama unakumbuka, kama mwaka 1986, na muziki wa kijadi wa kundi la Black Mambazo ulipata maarufu hasa wimbo wao Homeless ambao tutaupiga hii leo.
Shabalala Joseph alifariki leo katika hospitali moja mjini Pretoria, Afrika Kusini, kwa mujibu wa meneja mmoja wa bendi ya Black Mambazo.
Pia bendi hii ilishirikiana na muziki mashuhuri duniani kama vile Stevie Wonder na Dolly Parton, na Shabalala aliunda bendi hii ya Black Mambazo katika mji mdogo wa Ladysmith, na ndio maana ukasikia Ladysmith Black Mambazo. Hii ilikuwa ni mwaka 1960, wakati huo wa utawala wa ubaguzi wa rangi huko Afrika Kusini.
Kwenye ujumbe wa Twitter, bendi yake ambao nimekueleza iko kwenye tour ya hapa Marekani, wamesema kwamba wanamheshimu sana na watamkumbuka kwa muda mrefu, huku wakishukuru mashabiki, mamilioni ya mashabiki kote ulimwenguni wanaopenda na kushabikia bendi yao. Serikali ya Afrika Kusini pia kupitia ukurasa wake wa Twitter imetoa salamu zake za rambirambi kufuatia kifo chake Joseph Shabalala. Na sisi pia hapa VOA tunatoa pole zetu kwa familia na jamii ya Joseph Shabalala. Hapa tukipata kibao
Homeless
ambacho ni remix kutoka kwa Ladysmith Black Mambazo.
Kundi la Ladysmith Black Mambazo kutoka Afrika Kusini. Ama kwa hakika watakumbukwa, huyu Joseph atakumbukwa Shabalala kwa kazi nzuri aliyofanya ya kuanzisha kundi hili ambao linavuma kweli kweli kamao, kwa hii mitindo ambayo ni ya kipekee kabisa, wakiimba kwa kutumia tu sauti zao, maana ala unakuwa usisikie, wakati mwingine wanatumia akapela, wanaimba kwa sauti za kipekee kabisa kutoka kule Afrika Kusini.
Sasa sande, kuna no. mapenzi ya ina aina mbalimbali, na hasa wakati huu wa mitandao ya kijamii.
Ya aina mbalimbali. Aina zipi?
Mmoja anaweza kama Australia, mwingine yuko Afrika. Sawa, ni wapenzi kwenye mitandao, lakini kuna swali ibuka.
Kwa hiyo una maana kwamba mapenzi ya umbali mrefu, watu kutokuwa pamoja.
Yeah, wanasema long distance. Sasa swali ni je, mapenzi haya yanapelekea labda ndoa mwishowe, ni ya kudumu, yana misingi au vipi? Kuna maoni tofauti
kuhusiana na swala hilo. Mapenzi haya yana mambo mengi, unajua. Na pengine mengi yamekuwa na mafanikio, mengine hayana, lakini tusikie watu wanasemaje. Labda
hasa kwenye miondoko ya maisha basi ama lifestyle, leo tunamsikia dada Chao Ira kutoka kule Kenya anavyosema kuhusiana na mapenzi haya ya umbali.
Haya, tusikilize vitu.
Uhusiano ambao tunaita long distance relationship, kusema ukweli siamini kama unaweza kuzaa matunda yale baada ya haya yote watu waje kuoana. mtu akiwa mbali humuelewi, huelewi anafanya nini, hamna muda wa kukaa pamoja na kujuana vizuri. Mtu anaweza kudanganya, hujui kuwa ana uhusiano mwingine, hutakuwa unajua. Si zote ambazo hazifaulu. Kuna zile chache ambazo hufaulu, lakini inataka kujitolea. Ya kwamba hao watu wawili wamejitolea kabisa katika huu uhusiano kuona kwamba wanaufanikisha. Mimi mwenyewe singependelea kuwa katika uhusiano kama huo, kwa sababu mimi mwenyewe nina shida na siamini mtu yote kirahisi. Kwa hiyo ningependelea kuwa na mtu nijuane naye vizuri. Ukiwa naye karibu unamjua vizuri, hapo unaweza kufanya maamuzi uone kama unaweza endelea naye katika ndoa ama haiwezekani. Uko kwa Skype, unamuona kwa WhatsApp, video calls na nini, lakini hauna ule umkaribii, haujui. Ndio kwa video call waweza utamuona, ndio, lakini si kila wakati mtakuwa mna video call. Sasa zingine hata muda wa video call haupo, muda wa kushika simu na kuchat ile WhatsApp huwa hauko. Kwa hivyo inaleta mambo mengi sana, kukosana kwa kila wakati. Kwanza kwa mtu kama mimi ambaye haamini mtu kirahisi, kila wakati uko na maswali. Akichat kidogo na aende pengine offline, unaanza kushangaa ameenda wapi. Ona sasa mimi hapana, long distance relationship mimi sioni kama inaweza nani inaweza kuzaa matunda. Lakini kwa wale kidogo ambao wamejaribu, ni kidogo sana, wachache sana. Mtu ataona mbona uko online, hata pengine ni mahali kama ofisini, ni wifi iko on, pengine message zinajisoma pale, lakini ako anafanya mambo mengine. Sasa mtu anaweza kuuliza mbona ulikuwa online kutoka wakati huu na mpaka saa hii saa moja haujarudisha message. Pengine mtu anaweza kuuliza kwa nini kupost, pengine umeingia ukaweka kitu pale WhatsApp hakisha hujajibu. Ile yake hujajibu. Mtu anajiuliza mbona hujajibu yangu kwanza, hujasoma kwanza, umeingia tu. Hey, kwani mapenzi yalipungua? Mambo kama hayo.
Mambo kama hayo ni mambo mazito sana ya mahusiano ya umbali mrefu.
Unajua sana shida nini?
Shida ni nini?
Kwamba sasa ujumbe umeshautuma kwenye WhatsApp. Umeshalete ile rangi ya blue kwamba ameisoma aliye upande wa pili. Lakini mbona hajajibu sasa?
Hapo sasa.
Inakuwa kwamba wewe ni anashughulikana.
Kwa sababu nakwambia hapo chacha.
Alafu nasikia watu halali kama unamwangalia yuko online, unamwona yuko online usiku mzima. Mbona tena ajibu yangu? Sasa inakuwa pale kuna changamoto, lakini ni maoni yake.
Lakini sasa kama wewe nikuulize, osha kwa nini mpenzi mbali mrefu?
Sijakuwa kwa sababu unajua mimi nani
kwa settled. Sasa unasikiliza kama kitu kimoja ambacho labda useme miaka yako wewe ni ya zamani sana.
Haikuwa na online.
Kuna mambo ya online.
Tulikuwa tunaandika barua.
Sasa unafanya miezi mitatu. Unatuma barua.
Inachukua miezi mitatu.
Sawa.
Sema
wakati wako wewe unaandika barua, unapeleka posta, unangoja wiki zako tatu ndio mtu ajibu. Kwa hiyo hawa siku hizi wana raha zaidi, kwa sababu anaenda tu kwa simu papa,
mambo yanaenda,
anaenda kwenye video message kwenye WhatsApp, anapiga simu, anamwangalia video, anamuona,
mambo yanaenda speed sana.
Lakini uhusiano ulipokuwa zamani kwa hakuna hivi vitu, ilikuwa ni kazi ngumu sana. Mimi nafikiri
haya basi nilakuachia mwenyewe uamue tu, ufanye uamuzi wao, mapenzi ya kimitandao, ya mbali au ya zamani. Sijui tu, maoni na kuachia wewe. Kini, naona muda nao natupa kisogo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka usikose matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mengi kweli kweli na mengi ya kukupa. Langu jina Sunday Shomari, na kutakia alasiri njema. Kwa heri kwa sasa.